Και στο στούντιό μας έχει καταφτάσει ο Αντιπεριφερειάρχης της Ευρυτανίας, ο κύριος Άρης Στασιός. Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά να ευχηθώ καταρχήν σε όλους, μια και διανύουμε το πρώτο 15 Αύγουστο που έχουμε μεγάλες και σημαντικές θρησκευτικές εορτές με αποκορύφωμα το 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν και η συγκυρία είναι, όπως το είπατε και εσείς στην πρωινή αναφορά και στην δισιογραφία, είναι αρκετά δύσκολη. Εικόνες αποκάλυψης πραγματικά σε αρκετά μέρη της χώρας μας. Άρα καταρχήν πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κουβέντα, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται στους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται και στις δυνάμεις, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, τοπική αυτοδιοίκηση που προσπαθούν να περιορίσουν τις όποιες καταστροφές. Προτεραιότητα προφανώς είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, να υπάρχει περιορισμός της καταστροφής, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες. Η σκέψη μας λοιπόν και η προσπάθεια όλων μας είναι προς την κατεύθυνση αυτή.
Ευχόμαστε να λάβει έτσι ένα τέλος σύντομα όλο αυτό που ζούμε. Είχαμε και έτσι ένα μικρό συμβάν και εδώ στο Σύχνικο Αγράφων τις προηγούμενες ημέρες.
Τις προηγούμενες ημέρες προχθές είχαμε μια μικρή φωτιά στην περιοχή στο Σύχνικο Αγράφων. Να πω ότι εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα βρισκόμαστε σε εκτεταμένη επιφυλακή και εμείς και η πυροσβεστική και η Δήμη. Ναι. Έχοντας ήδη προμισθωμένες υδροφόρες σε διάφορα σημεία στην Ευρυτανία μετά από έτοιμο που μας έκανε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν αυτό το επεισόδιο μπόρεσε να αντιμετωπιστεί σχετικά γρήγορα, διότι υπήρχαν δυνάμεις αρκετά κοντά. Να πω ότι έτσι ενημερώνοντας και τους συμπολίτες μας ότι εκδίδεται ημερήσια ένας χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εμείς την περασμένη εβδομάδα ήμασταν σχεδόν πάντα στο 3, το οποίο είναι υψηλός δείκτης για εμάς. Αυτός ο χάρτης έχει κλιμάκωση από το 1 έως το 5. Κάθε μέρα που περνάει είναι και μια δυσκολότερη μέρα από την προηγούμενη, όσο δεν βρέχει. Γι' αυτό λοιπόν και προχθές στείλαμε και έστειλα και εγώ προσωπικά μηνύματα σε αρκετούς συμπολίτες μας να προσέχουν τις μετακινήσεις τους στο δάσος. Και χθες βγήκε και σχετική απαγόρευση κυκλοφορίας.
Μέχρι τη Δευτέρα απαγόρευεται.
Μέχρι τη Δευτέρα, 6 ώρα το πρωί, και βλέπουμε βέβαια αν υπάρξει και νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω για τη σημερινή μας κουβέντα, να έχουμε εκτεταμένη την προσοχή μας. Τα χωριά μας αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα κόσμο, θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, χθες συγκάλεσα έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των Δήμων, των Δασαρχείων, καθώς και εθελοντών. Ο σκοπός του συντονιστικού αυτού οργάνου πολιτικής προστασίας ήταν να αυξήσουμε ακόμα περαιτέρω την ετοιμότητά μας, να δούμε ακριβώς τις δυνάμεις που έχουμε, γιατί να πω ότι η πυροσβεστική μας υπηρεσία, και καλά κάνει εννοείται, στηρίζει και φωτιές αυτή τη στιγμή εκτός νομού. Συνεπώς πρέπει και εμείς να έχουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση εκτεταμένη την προσοχή μας και να συνδράμουμε ακόμα έτσι περαιτέρω στις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα οποιοδήποτε φαινόμενο. Στην συνάντηση αυτή λοιπόν καθορίστηκαν κάποιες περιπολίες, τόσο και από εμάς και από την αστυνομία που τους άλλους κάνει περιπολίες και την πυροσβεστική, όσο και από κάποιες θελοντικές οργανώσεις, την ΑΛΑΚ, το Διασωστικό Σώμα, τους οποίους και οφείλω να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δράση πολιτικής προστασίας προγραμματίζουμε ακόμα και προληπτικά στο νομό μας. Να πω λοιπόν ότι και οποιοδήποτε άλλο σύλλογος, παράδειγμα, που έρχεται πρόχειρο στο μυαλό, οι συνεταιρισμοί, οι δασικοί, ο κυνηγητικός σύλλογος, θα ήθελε να συμμετέχει και το επόμενο χρονικό διάστημα σε περιπολίες, να επικοινωνήσει με την πυροσβεστική υπηρεσία Καρπενησίου, η οποία ουσιαστικά συντονίζει το σύνολο των περιπολιών στο νομό, έχοντας εικόνα και των δικών της δυνάμεων που ακριβώς βρίσκονται, ώστε να περάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι καιρικές προβλέψεις είναι ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καύσωνα, αλλά θεωρώ ότι θα μπούμε ξανά σε κατάσταση επιφυλακής υψηλής, δηλαδή το 3. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2 και αναμένουμε το χάρτη να εκδοθεί για να δούμε ποια είναι η πρόβλεψή μας για αύριο. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, Θα πρέπει να ξέρουμε ότι διανύουμε μια περίοδο καύσωνα, μια περίοδο όπου κατά καιρούς έχουμε και ανέμους, συνεπώς θα πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα ή αν έχουμε φαινόμενα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε σχετικά γρήγορα.
Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε και στους συμπολίτες μας ότι έτσι να προσέχουμε λίγο τη χρήση του νερού αυτές τις ημέρες, γιατί έχει περιοριστεί αρκετά.
Προφανώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή, σωστή χρήση του νερού, γιατί το νούμερο ένα χρήσιμο για την κατάσβεση της φωτιάς είναι η χρήση του νερού.
Το τελευταίο διάστημα ο ΕΟΔΗ δίνει ξανά νέα κρούσματα στην Βρετανία. Είχαμε έτσι ένα διάστημα που ήμασταν πράσινος νομός, τώρα φαίνεται να αλλάζει. Πριν λίγες ημέρες σας επισκέφτηκε και ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Τέλειος Πέτσας.
Καταρχήν να ευχαριστήσω έτσι τον Υπουργό και δημοσίως για την επίσκεψή του στο νομό. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πέρα από τα θέματα της αντιμετώπισης της πανδημίας και κάποια άλλα θέματα που απασχολούσαν τον νομό, στα περισσότερα από τα οποία ανταποκρίθηκε άμεσα. Κάτι το οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω δια μικροφόνου. Να πω λοιπόν ότι σαν περιφέρεια από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην κορονίδα αυτής της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχοντας μία πρωτοτυπία η οποία μας βοήθησε πολύ. Ποια ήταν αυτή η πρωτοτυπία? Δημιουργήσαμε μια ειδική μονάδα διαχείρισης COVID, η οποία ήρθε ουσιαστικά να βοηθήσει και τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία και στο κομμάτι των εχνηλατήσεων και στο το κομμάτι των δειγματοληπτικών τεστ, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά στην κοινότητα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και τώρα που φαίνεται ότι έχουμε ξανά κάποια κρούσματα, δηλώνουμε παρόν και με την πολιτική προστασία που έχουμε πάρει δύο στελέχη για αυτή τη δουλειά στην υπηρεσία μας, αλλά και με την ειδική ομάδα που έχουμε σαν περιφέρεια, για να προχωράμε σε εχνηλατήσεις. Δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ναι. Βλέπουμε ότι οποιαδήποτε κρούσματα είναι κυρίως περιορισμένα στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που οφείλεται, όπως σας είπα, κυρίως στην συνέντευξη στην αρχική του κρούσματος και στην χιλάτηση, ουσιαστικά υπάρχει άμεσος περιορισμός. Ωστόσο, έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά για να μην υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά το κομμάτι των εμβολιασμών, ως περιοχή είμαστε νομίζω λίγο κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει σίγουρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οπότε παρακινούμε τους συμπολίτες μας να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση θα διευκολύνουμε οποιοδήποτε συμπολίτη μας, γι' αυτό είχαμε πει και συνάντηση με τον κύριο Υπουργό, θα διευκολύνουμε οποιοδήποτε συμπολίτη μας έχει αποφασίσει να κάνει τον εμβολιασμό, για κάποιο λόγο δεν μπορεί είτε μεταφορά ή οτιδήποτε. Καθώς επίσης θα συνδράμουν και τον Ιατρικό Σύλλογο προς την κατεύθυνση αυτή.
Αναλάβατε όμως και μια ακόμη πρωτοβουλία και χρηματοδοτήσατε την έκδοση οδηγού για ασθενείς με COVID-19 που βρίσκονται στο στάδιο ανάρρωσης.
Ήταν μια πολύ έτσι καλή πρόταση και από την πρωτοβάθμια υγεία του νομού μας, την οποία έχουμε δώσει, ξέρετε, ιδιαίτερη βάση. Θυμίζω έτσι εδώ η σχάνη της κουβέντας και τα κίνητρα που δίνουμε σε αγροτικούς επικουρικούς ιατρούς να υπηρετήσουν στην περιοχή μας. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών και ειδικά μετά από μια πρόταση του κυρίου Παπα-Νικολάου, τον οποίο και αυτόν θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια, αποφασίσαμε να εκδώσουμε με την υποστημονική κοινότητα έναν οδηγό, όπως είπατε, ένα πρακτικό οδηγό για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν νοσήσει και θα περνούν την νόσο αυτή. Μοιράσαμε τον οδηγό αυτό στον Ιατρικό Σύλλογο, στα φαρμακεία της περιοχής μας, όλου του νομού, ώστε κάθε συμπολίτης μας να έχει κάποιες πρακτικές οδηγίες να ακολουθεί σε περίπτωση που έχει νοσήσει. Ένας οδηγός ο οποίος νομίζω έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος και η προσπάθεια αυτή έχει αναγνωριστεί νομίζω από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας.
Είναι πρωτότυπο και πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Να περάσουμε τώρα έτσι σε έτσι πιο ευχάριστα γεγονότα, όπως είναι ότι παραδόθηκε σε κυκλοφορία το πρώτο κομμάτι του Ε65, όπου ουσιαστικά συντομεύει σχεδόν μισή ώρα τη διαδρομή Καρπενήσια Αθήνα.
Ένα μεγάλο έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας, το οποίο είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο βήμα για την άρση της απομόνωσης, για την πολυπόθητη αυτή άρση της απομόνωσης της περιοχής μας. Συντομεύει, όπως είπατε, ιδιαίτερα τη διαδρομή, είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να διανυθεί με μια μέση ωριά ταχύτητα στα επιτρεπτά όρια, εννοείται στα 10 λεπτά, όπου κάποιος οδηγείται ουσιαστικά παρακάμπτοντας τη Λαμία με οποιαδήποτε κίνηση κατά καιρούς βρίσκει στον αστικό ιστό της πόλης, από το Σταυρό και βγαίνει ουσιαστικά στην Αλαμάνα. Κυρίως πέρα από την μείωση της χρονοαπόστασης, κυρίως είναι και η ασφάλεια. Ένας απόλυτα ασφαλής δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και ελαία ανακατεύθυνση, το οποίο πραγματικά αναβαθμίζει το συγκοινωνιακό κομμάτι της περιοχής μας και βοηθάει, όπως είπα, στην άρση απομόνωση της περιοχής μας, φέρνοντας τα πάντα πιο κοντά. Την πρωτεύουσα πιο κοντά, τη μονάδες υγείας πιο κοντά, οποιοδήποτε ανάγκες πιο κοντά στην περιοχή μας, καθώς και τους τουρίστες.
Και τους τουρίστες, ακριβώς. Παραμένουμε στα έργα και ένα ακόμα σημαντικό είναι η κατεδάφιση ενός μεγάλου κτηρίου ή το Γιαπί, όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι στο Καρπενήσι. Ένα κτίριο που στοιχειώνει την πόλη μας για 40 χρόνια περίπου.
Για 40 χρόνια, ένα κτίριο, όπως το είπατε, που έχει στοιχειώσει την πόλη του Καρπενησίου, ήταν χαρακτηριστικό όταν μιλάγαμε για το Καρπενήσι. Αν μάλιστα είναι αυτή η πόλη που έχει ένα γιαπί στο κέντρο της. Επιτέλους ξεκίνησε αυτό το έργο, πέρασε από 1000 κύματα, ενστάσεις μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων. Τέλος πάντων, καταφέραμε πλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κομμάτι που αφορά τη μερική κατεδάφισή του, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο βήμα. Καταρχήν να πω έτσι, να ζητήσω την κατανόηση των συμπολιτών μας, γιατί προφανώς έχει διαταραχθεί λίγο η ζωή στην πόλη λόγω των εκτεταμένων εργασιών που γίνονται, αλλά πιστεύω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν υπάρχουν πολλές διακοπές κυκλοφορίας στο κομμάτι που γίνονται τα έργα, και θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής το θέμα της κατεδάφισης αρκετά ανώδυνα, εντός εισαγωγικών. Το σημαντικό όμως είναι το δεύτερο κομμάτι. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη σύνταξη της σχετικής προμελέτης για να περάσουμε στην αξιοποίησή του. Η αξιοποίησή του, θυμίζω, όπως πολλές φορές είχαμε την ευκαιρία να πούμε, περιλαμβάνει ουσιαστικά να γίνει ένα σύγχρονο διοικητήριο, να στεγάσει υπηρεσίες της περιφερειακής μας ενότητας, ώστε να μην πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ μίσθωμα τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο εν πολλής το έχουμε και τώρα περιορίσει αρκετά. Να γίνουν θέσεις πάρκινγκ, να γίνουν...
Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μεγάλη μερίδα με παράπονα με το πάρκινγκ.
Είναι ένα κομμάτι κεντρικά στην πόλη μας, το οποίο θα βοηθήσει με τις θέσεις πάρκινγκ στο γενικότερο κυκλοφοριακή έτσι, διευθέτηση στην κίνηση του Καρπενησίου. Να γίνουν εμπορικά καταστήματα στο πάνω χώρο, ο οποίος θα είναι σαν χώρος πλατείας και συνάθεσης κοινού, και ουσιαστικά να γίνει ένα κόσμημα το οποίο θα έχει μια τεράστια χρησιμότητα και για τις υπηρεσίες μας και κυρίως για τους πολίτες της πόλης του Καρπενησίου, αλλά νομίζω ότι θα δώσει και μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο ιστορικό μας κέντρο, το οποίο θα γίνει ακόμα πιο επισκέψιμο.
Ακριβώς. Τέλη Ιουλίου ξεκίνησαν και οι βαρκάδες στη λίμνη Κρεμαστών.
Μία δράση η οποία ουσιαστικά από πέρυσι την έχουμε έτσι, προχωρήσαν σαν περιφέρεια. Φέτος έχουμε μισθώσει δύο σκάφη, προσφέροντας δωρεάν διαδρομές στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες της περιοχής μας, για να μπορέσουν να γνωρίσουν το φυσικό αυτό πλούτο της λίμνης των Κρεμαστών και τα ιστορικά και πολιτιστικά της μνημεία. Μία δράση η οποία αφορά όλη την Ευρυτανία, αλλά κυρίως και τη Δυτική Ευρυτανία, η οποία ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αξιοποίηση αυτού του υδάτινου πλούνου και για αγροτουρισμό. Έχει μεγάλη ζήτηση η πρωτοβουλία αυτή, και καλώ τους συμπολίτες μας να επισκεφτούν τη λίμνη, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία που δίνεται, ώστε να γνωρίσουν το φυσικό μας πλούτο από κοντά, καθώς και τους επισκέπτες της περιοχής μας, η οποία είναι τους δίνοντάς τους ουσιαστικά μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή. Βέβαια, να πω ότι σκοπός της περιφέρειας είναι κυρίως να δώσει καλά παραδείγματα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η λίμνη και να προτρέψει και κάποιους ιδιώτες να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή, ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορεί αυτό να αποτελεί καθαρά μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς σαν περιφέρεια έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει και υλοποιούμε κάποια έργα που έχουν να κάνουν περιμετρικά με τη λίμνη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η οποία θα βοηθήσει ουσιαστικά οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία. Αν μου επιτρέπετε να επιστρέψω λίγο και στο γιαπί, γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και μια και μου δίνετε τώρα το βήμα, θα ήθελα αυτό να το μοιραστώ με τους συμπολίτες μας. Στο επίπεδο της προμελέτης που, όπως είπα, είναι σε εξέλιξη, ουσιαστικά θα καλέσουμε όλους τους φορείς σε δημόσια διαβούλευση, ώστε το κτίριο αυτό να είναι ένα κτίριο στο επόμενο λοιπόν βήμα, το οποίο θα είναι πραγματικά, όπως το είπα, στολίδι της πόλης. Στην διαβούλευση αυτή πραγματικά θα ήθελα όλοι να συμμετέχουν για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους, ώστε το 2022 να πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο αφορά πραγματικά όλους μας.
Την αξιοποίηση.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό είναι και η συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Εδώ έχουμε χτίσει μια συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα με το τμήμα που αφορά την γεωλογία του Πανεπιστημιακού αυτού Ιδρύματος. Έχουμε προχωρήσει μια προγραμματική σύμβαση ουσιαστικά για να μελετήσουμε 6 σημεία της περιοχής μας, τα οποία δίνουν συχνά γεωλογικά φαινόμενα, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε συγκοινωνιακά τα σημεία εκείνα που αφορούν το επαρχιακό μας δίκτυο. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το επιστημονικό του προσωπικό έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για την περιοχή μας και για τις ιδιαιτερότητες που έχει τις γεωφυσικές, και πιστεύω ότι είναι μια συνεργασία η οποία χτίζεται σιγά σιγά και θα δώσει τα προσδεκόμενα αποτελέσματα. Άλλωστε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μπορούν με το ερευνητικό τους αντικείμενο να προσφέρουν και πρακτικές λύσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα. Πέρα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να πω έτσι με την ευκαιρία των συμβάσεων και των συνεργασιών που έχουμε και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με το Τμήμα Δασολογίας εδώ στο Καρπενήσι, για αρκετές μελέτες οι οποίες αφορούν την αξιοποίηση του δασικού μας πλούτου και του αγροδιατροφικού μας πλούτου.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Είναι κινήσεις οι οποίες νομίζω, αν τις διαχειριστούμε σωστά, θα έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και για τους φοιτητές και για τους πολίτες.
Είμαστε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά το φυσικό μας πλούτο, τον οποίο πρέπει να διατηρήσουμε, ερχόμενος στην αρχική μας κουβέντα, έχοντας ιδιαίτερη προσοχή τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην έχουμε φαινόμενα πυρκαγιών, να διατηρήσουμε το φυσικό μας πλούτο και να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Εγκρίθηκε και η μελέτη κατασκευής του παραμεκδόβιου δρόμου.
Ένα πολύ σημαντικό έργο αφορά την περιοχή, κυρίως της Δυτικής Ευρυτανίας, αυτό το έργο. Μια οδική σύνδεση με την Καρδίτσα, η οποία ήταν πάντα όνειρο της περιοχής και της Ευρυτανίας και της Καρδίτσας από τη μεριά του Μέκδοβα. Να πω ότι αυτός ο δρόμος χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Ένα είναι η γέφυρα, η οποία έχει μελετηθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας και πιέζουμε και εμείς, όπως και αρκετοί φορείς, να χρηματοδοτηθεί και να δημοπρατηθεί. Ένα κομμάτι οδικό, το οποίο αφορά την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης, και το δικό μας κομμάτι, όπως το αναφέρατε, το οποίο έχουμε χρηματοδοτήσει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των υπαρχουσών μελετών, ώστε ουσιαστικά να ταιριάξει και με το τι σχεδιάζει η Καρδίτσα, αλλά και κυρίως και με τη γεφύρωση στον ποταμό Μέκδοβα. Για να έχουμε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα στο μυαλό μας, να είμαστε ευχαριστημένοι αν μέσα στο 2022 έχουμε ανάδοχο της μελέτης αυτής, ώστε να μπορούμε να το σχεδιάσουμε για την επόμενη περίοδο.
Μάλιστα. Και αυτό το διάστημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έτσι καλοκαιρινές δράσεις των μουσείων που διεργωνώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Και είδαμε έτσι το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί κόσμος.
Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Ουσιαστικά γυρνάμε με το μουσείο μας 45 σημεία σε όλη την Ευρυτανία και κάνουμε δράσεις στοχευμένες για το 1821. Να πω εδώ έτσι με την ευκαιρία των επαιτειακών αυτών 200 χρόνων ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά τις δυσκολίες, είναι η στιγμή να εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών τα επαιτειακά αυτά 200 χρόνια των συλλογικών μας γενεθλίων, για να δούμε τη μεγάλη εικόνα, πώς είμαστε ουσιαστικά ένα κράτος έθνος το οποίο ήταν υπόδουλο πριν από 200 χρόνια και μετά από 200 χρόνια, σήμερα που βρισκόμαστε, είναι αν θέλετε, μέσα στα 30-40 πιο ευήμερα κράτη του κόσμου. Δεν μας πιάνει καμιά έπαρση, αλλά σε κάθε περίπτωση, με τις άλλοτε τότε δυνάμεις της εποχής εκείνης, σήμερα η χώρα μας κάθεται στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι εκεί παρούσα στις αποφάσεις. Όλα αυτά τα 200 χρόνια, με τα καλά μας, με τα κακά μας, με τις λύπες μας, με τις χαρές μας, με τις νίκες μας, με τις ήττες μας, σίγουρα τα πράγματα θα θέλαμε κάποια να τα κάνουμε διαφορετικά, σίγουρα μπορούμε για περισσότερα. Σε κάθε όμως περίπτωση, η πορεία αυτή των 200 χρόνων της πατρίδας μας έχει θετικό, πολύ θετικό πρόσημο, και γι' αυτό όλοι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, και έχοντας τρεις σκέψεις στο μυαλό μας, να τιμήσουμε εμφατικά το παρελθόν, να μεταφέρουμε διδάγματα στο παρόν και κυρίως να δημιουργήσουμε προοπτικές για το αύριο, έχουμε διοργανώσει και με τους δήμους της περιοχής μας αρκετές εκδηλώσεις που έχουν ακριβώς αυτή την τριπλή στόχευση.
Περίπου 40.
Με το μουσείο μας είναι σε 45 επισκέψεις. Στις επισκέψεις αυτές, όπως άκουσα και το σποτάκι σας νωρίτερα, ουσιαστικά μεταφέρουμε τον επισκέπτη διαδραστικά με τα VR που έχουμε και πηγαίνουμε με τοπική κοινότητα, είτε σε τόπο είτε σε χρόνο που τώρα δεν μπορεί να παρευρεθεί, κάτι ιδιαίτερα έτσι συναρπαστικό και σημαντικό. Και κυρίως κάνουμε θεματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους φίλους του μουσείου, έχοντας ουσιαστικά, κατασκευάζουν τα παιδιά μία συλλογή από 5 γλυπτά που έχουν να κάνουν με ήρωες της περιοχής μας, με τον Κατσαντώνη, με τον Βελή, με τον Θανάσιο Καρπενησιώτη, με τον Γιάννη Φραγκίστα, με τον Καραϊσκάκη, χαρακτικά με τον Μπότσαρη, με τον Κίτσο Τζαβέλα, με τον Δησέα Ανδρούτσο, με τον Αναστάσιο Γόρδιο, με τον Κύριλο Καστανοφίλη, και ψηφιδωτά, που οποίοι έχουν να κάνουν με την στάση του Μπότσαρη στο Παρίσι, να ξέρουν τα παιδιά μας ότι ουσιαστικά είναι ένας διεθνής ήρωας ο Μάρκος Μπότσαρης, καθώς και με λάβρα της Επανάστασης. Έτσι τι πετυχαίνουμε? Καταρχήν πετυχαίνουμε το μουσείο μας να ταξιδέψει παντού, να γίνει γνωστό σε όλη την Ευρυτανία, ώστε να έχουμε όλη μία εικόνα της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής μας, αλλά και να προσκαλούμε επισκέπτες εδώ στο Καρπενήσι. Δεύτερον, πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή που τα χωριά μας έχουν κόσμο, ο κόσμος αυτός να έρθει με διαδραστικό τρόπο σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Και τρίτον, στοχεύουμε κυρίως, όπως σας είπα, και στα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν αγκαλιάσει, όπως και εσείς είπατε, πραγματικά τις δράσεις αυτές και τις περιμένουν κάθε χρόνο. Είναι ο τρίτος χρόνος που το μουσείο μας ταξιδεύει σε όλη την Βρετανία. Είναι μια δράση η οποία έχει γίνει θεσμός και την οποία να είμαστε καλά, θα την ακολουθήσουμε για τα επόμενα χρόνια.
Το ευχόμαστε. Πώς μπορεί τώρα κάποιος να ενημερώνεται για τις δράσεις, τις ημέρες και τις ώρες?
Υπάρχουν στα δελτία τύπου, υπάρχουν ανακοινώσεις και στις δύο εφημερίδες της περιοχής μας για το πρόγραμμα της εβδομάδας. Υπάρχουν ανακοινώσεις, νομίζω, και από τους σταθμούς, όπως άκουσα και νωρίτερα, για το πρόγραμμα. Και ουσιαστικά και στις τοπικές κοινότητες έχουν όλοι ενημερωθεί. Όταν επίκειται επίσκεψη, τόσο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, όσο και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, να συμμετέχει και να κοινοτοποιεί την τοπική κοινωνία.
Μάλιστα. Και να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό τις ώρες που λειτουργεί το μουσείο για τους ακροατές. Και τις ημέρες.
Έχω την εντύπωση ότι είναι 9 με 2 και 6 με 9 το απόγευμα. Υπάρχουν όμως, σας καλώ να επισκεφτείτε λίγο το site μας, ακριβώς να δείτε τις ανακοινώσεις. Είναι το kipe.gr. Να πω ότι είναι ένα μουσείο το οποίο από τη στιγμή που φτιάχτηκε το 2018 λειτουργεί ανελιπώς. Εξαιρουμένου την περίοδο που ήταν κλειστό στην πανδημία. Όσοι έχουν επισκεφτεί το μουσείο μας φεύγουν με την καλύτερη εντύπωση.
Το έχω επισκεφτεί πρόσφατα και νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Πραγματικά έχει όλος ο σχεδιασμός του, πραγματικά σε μεταφέρει αλλού. Να πούμε και για τη συνάντησή σας με την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδας 2021, που συναντηθήκατε τις προηγούμενες ημέρες.
Η πρόεδρος της Επιτροπής κάνει ουσιαστικά επισκέψεις ανά την Ελλάδα και στους δήμους που έχουν δράσεις για το 1821, σχεδόν λοιπόν παντού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό επισκέφτηκε και το Δήμο Καρπενησίου, καλώντας εδώ και το Δήμο Αγράφων, και ουσιαστικά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια θέματα για την περιοχή μας. Και η κυρία Αγγελοπούλου επισκέφθηκε το μουσείο μας, το οποίο της άφησε ιδιαίτερη εντύπωση, και να πω ότι είμαστε ήδη σε επαφές και με την Επιτροπή αλλά και με τους σημαντικούς ανθρώπους που την αποτελούν, ώστε το μουσείο μας να αποτελέσει έτσι ένα καλό παράδειγμα και να μπορέσει να αξιοποιηθεί και σε περαιτέρω δραστηριότητες. Όταν είμαστε έτοιμοι για κάτι ανακοινώσιμο, περαιτέρω θα έχω πάλι την ευκαιρία να έρθω στο σταθμό σας να πω δύο πράγματα.
Θα χαρούμε πολύ. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κάπου εδώ ολοκληρώνει τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κάτι που δεν είπαμε.
Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Να ευχηθώ να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, γιατί όπως σας είπα διανύουμε μια περίοδο αρκετών και σημαντικών θρησκευτικών γιορτών. Η σκέψη μας κοντά στους πληγέντες και στους ανθρώπους που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα της πυρκαγιάς. Προσοχή να μην υπάρχουν προτεραιότητα αποτελεί, να μην υπάρχουν απώλειες ανθρώπινων ζώων. Και ιδιαίτερη προσοχή και εδώ στην περιοχή μας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις οι συμπολίτες μας. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε κατάσταση επικινδυνότητας υψηλής. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να διατηρήσουμε το φυσικό μας πλούτο.
Βέβαια, γιατί φαίνεται και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Οι προβλέψεις αυτές είναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο και με το καλό να τα ξαναπούμε από φθινόπωρο.
Να είστε καλά.
Καλό πρωινό.